Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi na kukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 3 mwezi Oktoba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, zikiwemo RFA ya kule Mwanza Tanzania, Radio Simuliki ya Beni, Radio FM ya Kisangani, Radio Tumaini Kipese, Radio Jambo ya Isiro na RTGL Radio Butembo. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, uchunguzi waanza nchini DRC kubaini kile kilichosababisha mauaji ya raia wane wa nchi hiyo, huku ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani MONUSCO ukinyooshewa kidole. Kulikoni?
Tunaonesha yale ambayo hao majeshi walifanya hata kukata boda ya kwetu. Kuna watu ambao walilumia, tumewaonesha hata kuna familia ambao zimepoteza watu wao na vifaa vingi ambao viliharibika.
Na katika habari nyingine, idadi ya watu waliopoteza maisha yao hapa Marekani kutokana na kimbunga Ian yaendelea kuongezeka, huku uharibifu uliosababishwa na kimbunga hicho katika majimbo kadhaa ukadiriwa kufikia mabilioni ya dola.
Hivyo ni vidokezo tu, msikilizaji, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso alikubali kujiuzulu siku ya Jumapili, viongozi wa kidini na jumuiya walisema, siku mbili baada ya maafisa wa kijeshi kutangaza kuondolewa kwake katika mapinduzi ambayo ilisababisha machafuko ya ndani na kulaaniwa kimataifa. Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba mwenyewe alitangaza kujiuzulu ili kuepusha makabiliano na madhara makubwa ya kibinadamu na mali, viongozi wa kidini na jumuiya walisema katika taarifa. Hatua hiyo ilifuatia makubaliano kati ya mkuu wa kikundi cha utawala wa kijeshi na kiongozi mpya aliyejitangaza Ibrahim Traore na viongozi wa kidini na kijamii, waliongeza. Vyanzo vya kidiplomasia na vya kikanda vilisema Damiba, ambaye mwenyewe alichukua mamlaka mwezi Januari, alikimbilia katika mji mkuu wa Togo, Lom, siku ya Jumapili kufuatia mapinduzi ya pili katika taifa hilo lisilokuwa na utulivu la Afrika ya Magharibi mwaka huu. Viongozi hao wa kidini na kijamii kwa jumla pia walisema kuwa Damiba aliweka masharti 7 ya kuachia madaraka. Haya yalijumuisha hakikisho la usalama kwake na washirika wake katika jeshi, na kwamba wale wanaochukua mamlaka lazima waheshimu ahadi aliyotoa kwa kanda ya Afrika ya Magharibi ya kurejea katika utawala wa kiraia ndani ya miaka miwili. Mwanajeshi mmoja wa Pakistan anayehudumu kama mlinda amani wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliuawa katika shambulio la wanamgambo mashariki mwa nchi hiyo, jeshi lilisema. Kundi la wanamgambo 6 walifika kambi ya operesheni ya kudumu ya Umoja wa Mataifa katika wilaya ya Minembwe, wakidhaniwa wanasalimisha silaha zao kama sehemu ya mpango wa Umoja wa Mataifa, lakini kiongozi wa kundi hilo alianza kufyatua risasi kiholela, jeshi la Pakistan lilisema katika taarifa Jumamosi usiku. Mwanajeshi mmoja wa Pakistan aliyekuwa mlinzi katika eneo la kusalimisha silaha alipigwa risasi kichwani, ilisema taarifa hiyo. Walinda amani wa Pakistan walijibu mara moja, ilisema bila kutoa maelezo. Mwanajeshi huyo alijeruhiwa vibaya, alitambuliwa tu kama Babar mwenye umri wa miaka 35. Alikimbizwa katika kitengo cha matibabu cha karibu cha jeshi la Pakistan, lakini alifariki dunia baadaye. Umoja wa Mataifa ulitaja watu wenye silaha katika shambulizi la Ijumaa kuwa washukiwa wa wapiganaji wa Twirwa Neho. Wanajeshi wa Pakistan walisema wanahusishwa na Banyamulenge, jamii ya Watusi katika jimbo la mashariki la Kivu Kusini. Na viongozi wa upinzani wa jimbo lililojitenga la Somaliland siku ya Jumapili wamesema kuwa ni kinyume cha sheria kuchukua uamuzi wa kuongeza muda wa rais kwa miaka miwili, huku muhula wa rais wa sasa ukitarajiwa kumalizika mwezi ujao. BMJ Muridhi anaisoma ripoti zaidi.
Baraza la wazee lenye ushawishi mkubwa Jumamosi lilipiga kura ya kuongeza muda wa rais Musa Bihi Abdi hadi mwaka 2024, likisema kwamba hatua hiyo ni kumaliza mgogoro wa kisiasa ulodumu kwa muda mrefu. Lakini viongozi wa upinzani katika jimbo hilo lililojitangazia uhuru wake kutoka kwa Somalia walikataa hatua hiyo na kusema kwamba hakukufanyika mashauriano kabla ya tangazo hilo. Tulifedheheshwa na uamuzi huo. Mfumo wa uchaguzi wa kidemokrasia ulitelekezwa na kuwekwa gizani na imani ya umma na hamu ikazimwa. Kiongozi wa chama cha Wadani Abdirahmani Mohamed Abdullahi aliwaambia waandishi wa habari katika mji mkuu Hageisa, rais amefanya uamuzi huo kwa makusudi, uharamu, uvunjaji wa katiba na uzembe, aliongeza na kuapa kwamba hatakubali kuongezewa kwa muda huo. Uchaguzi wa urais ulikuwa ufanyike Novemba 13 mwaka huu, mwezi mmoja kabla ya muda wa awali wa Abdi kumalizika. Hata hivyo, baraza la uchaguzi la eneo hilo wiki iliyopita lilisogeza mbele uchaguzi huo kwa miezi 9, likidai kwamba kuna matatizo ya kiufundi na kifedha. Baada ya tangazo la Jumamosi, sasa haijulikani ni lini kura hiyo itafanyika. Kukataliwa kwa mapendekezo ya kuongezwa kwa muda kunatia wasiwasi kuhusu uwezekano wa kurejea tena kwa vurugu mbaya.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mabadiliko ya hali ya hewa yaliongeza mvua kwenye kimbunga Ian kwa zaidi ya 10%, kulingana na uchambuzi mpya wa Quickfire, kama moja ya dharuba zenye nguvu zaidi kuwahi kutokea Marekani katika maeneo yaliyoharibiwa ya Florida. Ian inaweza kuwa kimbunga kibaya zaidi katika historia ya Florida, Rais Joe Biden alisema, baada ya dharuba hiyo kuleta upepo mkali na kugeuza mitaa kuwa mito inayotiririka maji, ambayo ilisomba nyumba na kuacha idadi isiyojulikana ya majeruhi. Kulingana na uchambuzi wa haraka na wa awali, mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu yanaongeza mvua kali ambayo Ian ilileta kwa zaidi ya 10%, wanasayansi wa Marekani walisema. Mabadiliko ya hali ya hewa hayakusababisha dharuba, lakini ilisababisha kuwa na mvua nyingi zaidi. Michael Werner wa maabara ya kitaifa ya Lawrence Berkeley, mmoja wa wanasayansi waliohusika na ugunduzi huo mpya, alisema. Maelfu ya watu walikusanyika katika nchi kadhaa duniani siku ya Jumapili kulaani ukamataji wa watu wanaoandamana nchini Iran, maandamano ambayo yalianza baada ya kifo cha msichana mdogo wakati akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Maelfu ya raia wa Iran walijitokeza barabarani katika muda wa wiki mbili zilizopita kupinga kifo cha Mahsa Amini, msichana mwenye umri wa miaka 22, ambaye alikuwa amekamatwa na polisi wa maadili wa Iran katika mji mkuu wa Tehran kwa madai ya kutofuata masharti ya mavazi ya Kiislamu ya nchi hiyo. Familia yake ilidai kuwa alipigwa, huku maafisa wakidai alifariki kutokana na mshtuko wa moyo. Takriban watu 92 wameuawa katika msako huo. Shirika la makao yake nchini Norway la Iran la haki za binadamu IHR lilisema Jumapili. Shirika hilo pia lilisema kumekuwa na uzuiaji mkubwa wa watu kupata mtandao. Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kuwa takriban waandamanaji 41 na polisi wameuawa tangu maandamano hayo yaanze Septemba 17. Ripoti ya shirika la habari la Associated Press ya taarifa rasmi za mamlaka ilithibitisha kuwa takriban watu 14 wameuawa, huku zaidi ya waandamanaji 1500 wakikamatwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa umeanzisha uchunguzi kuhusu vifo vya watu wanne vilivyotokea tarehe 31 mwezi Julai mwaka huu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanajeshi wa ujumbe wake MONUSCO wanashutumiwa kutekeleza mauaji hayo. Kutoka Goma, Osteo Malivika anatuarifu zaidi.
Kuna wengine ambao walilumia, wamekuwa hata vilema, hawana tena nguvu ya kufanya kazi yoyote.
Kasereka Katavira ni katibu mtendaji wa mashirika kiraia katika eneo la Basongora, akiwa katika mji wa Kasindi, Beni, Kivu Kaskazini, mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chini ya milima ya Rwenzori. Amekuwa miongoni mwa watu ambao wamekutana na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa, yani UN, ambao wameanzisha rasmi uchunguzi kuhusu shutuma za mauaji ya raia wakati wa maandamano ya kupinga uwepo wa MONUSCO 31 Julai.
Kama ujumbe wa UN umefika hapa mjini, walikuja ili wafanye uchunguzi wa maafa iliyotendeka na au wajeshi wa usalama wa MONUSCO kwa tariki 31 Julai mwaka huu. Tumewaonesha yale ambayo au majeshi walifanya hata kukata boda ya kwetu. Kuna watu ambao walilumia, tumewaonesha hata kuna familia ambao zimepoteza watu wao na vifaa vingi ambavyo viliharibika.
Jires Kambale Sivalingana, yeye amekatwa mguu wake baada ya kupigwa risasi na kikosi cha Umoja wa Mataifa kilichowafyaturia risasi katika mji wa Kasindi Jumapili 30 Julai.
Walinipiga masasi na washakata mguu kwa le 31 kusetie mwa nikuwa natoka kumisa, nikuwa kwa Dimash. Sasa nifika kwa hotel poa, na niku mwaveni ya nyuma ya hotel poa. Sasa nitakuta traversi ka aveni ka kuenda vukia mbalabala ka gugra route. Sema nivuke tu hivi na nimemaliza ka aveni mwenye. Baka nikasikia masasi nalia, kumbe niku kumugulu. Na alikuwa kanasha nivichaa mamaki.
Jires amesema kwamba amewasamehe watu wa Umoja wa Mataifa waliosababisha mguu wake kukatwa, na kwa sasa akiwa mlemavu wa mguu mmoja.
Ile siku make seba alikuwa anatokea, na viko nasema seba basi pole pole muturumie. Leo humu gatani baone washanilumiza. Siwezi ongeza tena, nasema niseme watarudisha mguu wangu baba, hapana. Siwezi vafaa kitu jusi washanilomba pardon.
Wengine nao wakisema hawakupata bahati ya kukutana na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa kwa kufahamu yaliyowapata wakati wa maandamano iliyopelekea watu 4 kupoteza maisha na zaidi ya 8 kujeruhiwa kwa risasi za walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Mumbere Evariste ni kutoka Lucha mjini Kasindi.
Walifika hapa, walikuja muda ulikuwa umepita. Mangete ambayo walikuja kufanya ni vitu ambavyo havikutufurahisha, kwa sababu hawakuonana hata na wale watu ambao MONUSCO ilikuja ilipiga masasi wakati ilipita hapa. Hawakuonana na familia zote ambazo zilipatwa na mishiba hapa Kasindi. Angete ambazo walikuja kufanya hazikutufanyizia kitu chochote.
MONUSCO ikitarajia kutoa ripoti yake baada ya uchunguzi huo ambao unaendelea baada ya watu kadhaa kufariki dunia na wengine kujirehewa wakati wa maandamano ya kupinga uwepo wa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Basi Sandy Shomari anaendelea na habari za dunia.
Haiti siku Jumapili imesema takriban watu 7 wamefariki dunia kwa ugonjwa wa kipindupindu, katika kurudi kwa mshangao kwa ugonjwa huo ambao unakuja wakati taifa hilo limegubikwa na kizuizi cha magenge ambacho kimesababisha uhaba wa mafuta na maji safi ya kunywa. Ugonjwa huo uliua takriban watu 10,000 kupitia mlipuko wa mwaka 2010 ambao umelaumiwa kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Shirika la afya la Pan American mwaka 2020 lilisema Haiti ilikaa mwaka mmoja bila kesi iliyothibitishwa ya kipindupindu. Kulingana na taarifa tulizonazo, idadi ya vifo ni takriban 7 hadi 8, alisema, na kuongeza kuwa maafisa walikuwa wakihangaika kupata taarifa kutoka hospitalini. Kulikuwa na kifo kimoja wakati wa mchana leo, aliongeza. Wizara ya afya hapo awali ilithibitisha kisa kimoja katika eneo la Port-au-Prince na kwamba kulikuwa na visa vinavyoshukiwa katika mji wa Cité-Soleil nje ya mji mkuu, ambao ulikuwa eneo la vita vikali vya magenge mwezi Julai. Tangu mwezi uliopita, magenge yamekuwa kizuia bandari kuu ya mafuta nchini humo kupinga tangazo la Septemba la kupanda kwa bei ya mafuta. Hospitali nyingi zimefunga au kupunguza shughuli kwa kosa mafuta ya jenereta. Usafiri wa kawaida kwa sasa haupatikani kwa raia wengi. Umoja wa Mataifa umesema kuwa mazungumzo kati ya pande zinazozozana nchini Yemen yameshindwa kurefusha muda wa kusitisha mapigano nchini kote baada ya makubaliano kutofikiwa kabla ya tarehe ya mwisho ya Jumapili. Katika taarifa yake, mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ametoa wito kwa pande zote kujiepusha na vitendo vya uchochezi huku mazungumzo hayo yakiendelea. Hali hiyo inaondoa matumaini kwa usitishaji huo wa mapigano wa miezi sita ungeweza kugeuka kuwa mpango mrefu zaidi wa amani. Makubaliano hayo ya kusitisha mapigano ambayo alianza kutekelezwa mwezi Aprili ndio muda mrefu zaidi wa kusitisha mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen. Vilivyo katika mwaka wake wa 4 sasa. Mzozo huo mbaya ulianza mwaka 2014 wakati wa Houthi wanaungwa mkono na Iran walipoteka mji mkuu wa Sanaa na sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen na kulazimisha serikali kwenda uhamishoni.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Idadi ya watu waliopoteza maisha yao hapa Marekani kutokana na kimbunga Ian inaendelea kuongezeka, huku uharibifu uliosababishwa na kimbunga hicho katika majimbo kadhaa ukikadiriwa kufikia mabilioni ya dola. Nimezungumza na mkazi wa mji wa Fort Myers ulioathiriwa zaidi na dhoruba hiyo, Peter Ndiangui, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Florida Gulf Coast na mwenyekiti wa jumuiya ya Afrika katika eneo hilo, na kwanza nikamuuliza hali ikoje kwa hivi sasa.
Hapa kuko na upotezaji wa kila manyumba, nini, barabara, miti, stima. Watu wamepoteza vitu mingi sana. Kwa upotezaji wa maisha, sheriff alisema iko karibu 100. Tunagoja tu, tunaomba ifikishe hapo. Watu wanaendelea kuangalia huko Sunbelt Island na huko Fort Myers Beach. Kule watu walipotea vitu yote, kule kuliharibika sana, lakini wanaendelea kuomba tu.
Sijui nini ambacho mnakiona hapo kwa upande wa uokozi, labda kuna makundi ya kusaidia kama aid groups ambayo yanashirikiana na serikali, au shughuli yenyewe inaendeleaje kwa kifupi?
Kwa vitu kama hivi ikifanyika, watu wanakuja pamoja. Tumeona watu wametoka hata kutoka Canada, kutoka vile states nyingine sana, wale wengine wamekuja hapa, watu makanisa, watu binafsi wamekuja, watu wa serikali, wale wameletwa na vima, watu wa Red Cross, watu wa vikundi na watu wanasaidiana tu, tunasaidiana kutengeneza vile tuwaweza kutengeneza miti, nini, kuwa miti kwa barabara, kufanya vile kitu, kupokea watu chakula wale ana uwezo namna hiyo tu.
Nimeona kwamba kuna ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya watu kwa serikali kusema kwamba hasa katika kaunti hiyo umetaja kisiwa hicho ambacho kimeathirika sana, kwamba kaunti hiyo hawakupewa, kuna watu wanasema kwamba hawakupewa taarifa kuhusu iwapo kimbunga kingewagonga au kuambiwa waondoke kwa haraka iwezekanavyo kama ambavyo ilielezwa kwa maeneo mengine. Sijui hilo nalo linazungumzwaje hapo, profesa?
Watu wakitaka kusema serikali haikufanya mzuri, wanasema ni kweli. Hawakuambia mapema kabisa, na hakuwa na muda wa kushida wa kuondoka hapa, sababu sasa ukianza kuondoka utaenda wapi na uko na masaa machache tu? Hiyo iko.
Najua bila shaka ni jambo la kuhuzunisha kuona vifo na watu wakipoteza mali bila kujali ni watu wa kutoka wapi au wapi. Lakini lazima nikuulize, kutoka maeneo ambako wasikilizaji wetu wengi wako Afrika Mashariki na Kati, kuna habari zozote kuhusu familia ambazo labda zimeathiriwa na hali hii?
Kusema kweli, sababu mimi ndiye rais wa watu wa kutoka Afrika, nimeangalia watu wangu wote, hakuna mtu ako na shida. Watu wamepotea manyumba, wengine walogewa gari nini, lakini hakuna mtu ambaye amepoteza maisha. Hakuna hata mmoja. Niko na wanafunzi wetu wako university na watu wengine wanafanya makazi hapa wa kutoka Afrika, na hakuna mtu wetu ako na shida hiyo, hata sijasikia.
Ni Profesa Peter Ndiangui akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Fort Myers, Florida. VOA. Ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Huko nchini Tanzania, siku ya wazee imeadhimishwa mwishoni mwa wiki, ikikadiriwa kwamba taifa hilo lina takriban wazee milioni 3, sawa na 5.6% ya watu wote katika taifa hilo la Afrika Mashariki, huku serikali ikitakiwa kuwasaidia pale wanapohitaji, yote hayo yakielezwa kwamba ni kwa manufaa ya jamii. Inaelezwa pia kwamba wengi wao wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kimatibabu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, alihudhuria hafla hiyo na kututayarishia ripoti ifuatayo.
Waswahili wanasema uzee ni dawa, lakini pamoja na umaarufu wa msemo huo, bado wazee mbalimbali kutoka katika taifa hili la Tanzania wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za matibabu, hasa kutokana na kunyemelewa na maradhi mbalimbali yasiyoambukiza. Mzee Twilata Mdhihiri kutoka Bagamoyo amelalamikia tabia ya uhudumu wa zahanati za afya kutothamini kadi za wazee za matibabu, huku akishauri serikali waachane na mfumo uliopo wa kutumia kadi ili wazee kupewa bima ya afya.
Kuzungumzia hizi vyeti hivi vinavyotolewa hivi vya tiba za bure, ukifika bana kuambiwa hakuna dawa, na madaktari wengine wanapoka kabisa. Hata mmekuta kuna dawa bwana, hata uko wewe nenda kanunua dawa. Kwa nini una watoto wewe? Yaani wauma mpaka inabidi upatafute mishamba sasa.
Ifahamike wazee ni watu muhimu ambao wengi wametulia, lakini kutokana na kasi ya maisha na siku kwenda kwa haraka, wao sasa umri umesogea, hali inolazimu taifa kuwa tazama. Diwani wa kata ya Mindu kutoka katika manispaa ya Morogoro, Suberi Mkalapoko, ameshauri serikali kubadilisha mfumo upatikanaji wa huduma ya wazee uliopo, huku akishauri serikali ijikite katika kuwapatia wazee bima ya afya ya daraja la juu.
Kwa wazee wote katika taifa hili, ambao bila shaka kama itatazamwa bima ya daraja la juu kwa wazee, itakuwa ni nusura hizi huduma. Lakini hii ya kutaja huduma bure katika mazingira ambayo tunafahamu utolewaji wa huduma katika hospitali, zahanati ama vituo vya afya vya serikali kumekuwa na changamoto kubwa.
Kwa upande wake, mzee Pashua Shekue amesema namna nzuri ya kuwafurahisha wazee katika kuadhimisha siku hiyo ni kuyafanyia kazi mambo yanayozungumzwa katika siku hiyo. Aidha, mzee Shekue amesema wazee wengi wanachukuliwa kama tabaka lililotengwa, hivyo ameitaka serikali ya Tanzania katika kuwatunza wazee wasiishie katika huduma za matibabu tu, bali hata katika kujua makazi yao, vyakula vyao na kuwasaidia vipato kama ilivyo kwa mataifa mengine.
Kama mzee na kama wazee wengine, tunaomba siku ya wazee duniani basi isiwe siku ya kukaa tu na kujadili kwamba jamani wazee tumefanyiwa, pamoja na kwamba wajadili na waweze kutoa maoni yao yathaminiwe.
Siku ya wazee duniani huadhimishwa tarehe mosi Oktoba ya kila mwaka, ambayo ilianzishwa mwaka 1990 baada ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuamuru rasmi kuanzishwa siku hii. Katika taifa la Tanzania, idadi ya wazee inatajwa kuwa kubwa zaidi kuliko watoto chini ya miaka 15. Kwa mujibu wa takwimu za karibuni, kufikia mwaka 2050, karibu 21% ya watu wote duniani watakuwa ni wazee. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika jamii na maendeleo, hivi leo uchomaji wa makaa ya miti nchini Kenya unachangia mabadiliko ya tabia nchi kufuatia ukataji wa misitu ambao umeendelea katika maeneo mengi, ikielezwa kwamba 76% ya wananchi wa Kenya wanatumia kawi ya kienyeji katika shughuli zao mbalimbali, hii ikijumuisha kuni au makaa ya miti. Ili kupunguza uharibifu wa misitu, wachomaji makaa sasa wanatengeneza makaa ya briquettes, kama anavyoripoti Amina Chombo.
Jamii zinazoishi vijijini hutumia uchomaji makaa kutafuta mkate wao wa kila siku, hali hii ikichangia uharibifu wa misitu na mabadiliko ya tabia nchi. Kufuatia hilo, mashirika sio ya serikali yamekuwa yakisisitiza utumiaji wa makaa mbadala kama vile briquettes, ambayo hayahitaji magogo ya miti kutayarisha. Makaa zingira ama briquettes ni makaa yanayotokana na bidhaa mbalimbali ikiwemo samadi ya ng'ombe, majani, vifuvu vya nazi na hata unga wa makaa, na wakati mwingine makaratasi ya magazeti. Jimbo la Kwale, Kenya, ni miongoni mwa majimbo ambapo misitu yake imeharibiwa kutokana na shughuli za kibinadamu, mojawapo uchomaji makaa. Kwa miaka sasa, wachomaji makaa wamegeukia utengenezaji wa makaa zingira, yani briquettes, kama njia kuzuia uharibifu wa misitu. Samuel Mushiri, mkazi wa Lungalunga mpakani mwa Kenya na Tanzania, yeye amekuwa kichoma makaa ya miti, ila kwa miaka hivi karibuni amegeukia briquettes. Aelezea anavyotayarisha akitumia mashine maalum ya kazi hiyo.
Hapa naitengeneza kutokana na kinyesi ya ng'ombe ili mikauka na makaa ile bumbi bumbi. Sitaki kuharibu ile makaa mazuri, nachukua ile bumbi bumbi na saga inakuwa vumbi, na nachukua ile kinyesi ya ng'ombe na saga pia inakuwa vumbi na changanya.
Akiwa na uzoefu wa makaa ya miti na yale ya makaa zingira, Mushiri anaelezea kuwa briquettes hutumia bidhaa tofauti ikilinganishwa na yale ya miti.
Uhifadhi wa miti na mazingira inasaidia sana, sababu hata ile manyasi ambayo miti ile mwisho yake saa ile unalima, weka vizuri na weke iwe ni makaa, unachanganya na hii kinyesi ya ng'ombe. Wacha kukata ile miti, lakini kama unafanya pruning, hiyo ndio unaweza fanya makaa.
Kwa upande wake, Madheka Kingo, ambaye anatumia mashine ya kutengeneza briquettes, anaelezea kuwa makaa hayo ni mazuri na yanatumika kwa muda mrefu ikilinganishwa na yale makaa ya kawaida. Aidha, makaa hayo yanasaidia kuhifadhi mazingira.
Ukiweka kwa jiko na ufunge mlango, hayo makaa yanakaa zaidi ya masaa 6 ikiwa unapasha vitu vyako moto, na hiyo makaa, hiyo jiko moja kukaa masaa 6 kilo moja, yani ya hizo briquettes inasaidia, kwa sababu kama ni makaa ungetumia makaa ya kawaida ungetumia mengi sana.
Kilo moja ya briquette ikiuzwa $0.50, soko kuu likiwa hoteli za kitalii. Hata hivyo, Madheka elezea kuwa janga la COVID-19 liliathiri biashara yao baada ya hoteli kufungwa. Jamii inayotengeneza makaa hayo ikiepuka usumbufu wa kukamatwa na maafisa huduma za misitu ambao wamepiga marufuku uchomaji makaa ya kawaida. Mama Alice Wangare, mchomaji makaa, ahimiza wafanyabiashara wenza kukumbatia mbinu hii ya makaa mbadala na sio yale ya miti.
Na wale wanakata makaa, hasa wanakata makaa na badala ya kupanda miti wanawacha. Ndio unaona, tunaona saa nyingine kiangazi kinakuwa kingi, tunakosa hata chakula. Kwa hivyo ningehimiza watu waache kuharibu miti, waweze angalau kufata hii utaalamu tumeletewa na serikali, ili tu waweze kuspea miti, kwa sababu hata miti tunapata miti hewa safi.
Shirika la WWF Kenya limekuwa likihamasisha wachomaji makaa kuhusu mbinu mbadala za kutayarisha makaa bila kuharibu misitu. Mbali na elimu, pia wamekuwa wakigawanya mashine za kutengenezea makaa ya briquette. Mbali na briquette, pia jamii imefunzwa kutumia majiko banifu yasiyotumia kuni nyingi, hii ikipunguza ukataji wa misitu. Sofia Kabibi ni afisa wa masuala mabadiliko ya tabia nchi katika shirika hilo la WWF Kenya.
Majiko banifu, majiko yanayotumia kuni chache. Tulikuwa tuna katika takwimu zetu tunaona kitambo ilikuwa katika hizi jamii ilikuwa wanatumia 5 head loads per week. Lakini tukiona katika takwimu zetu sahihi watu wanatumia kama 1-1.5 wiki nzima, ambayo hiyo iko na manufaa sana sana kwa mazingira, maana tunajua sahihi hawaendi msituni.
Wanawake vijijini ndio walio na jukumu la kutafuta kuni na kupika. Mradi huu ukileta afueni kwao katika utafutaji wa kuni, kwani kwa sasa hawaendi misitu ya mbali kutafuta kuni, bali kutumia taga za miti waliopanda.
Hata kama kuni ni 3, sime naiva, nachoma chapati, napika mboga na hizo kuni 3.
Sasa jiko hili la mawe 3 ilikuwa ni shida kwetu. Kuni za kupikia zilikuwa zinaenda nyingi.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kwa makala hayo. Msikilizaji, kipindi hicho cha jamii na maendeleo hukujia kila siku ya Jumatatu wakati kama wa leo. Basi naona muda unakimbia, nimpisha mwenzangu Sani Shomari akusomee muktasari wa habari.
Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso alikubali kujiuzulu siku ya Jumapili, viongozi wa kidini na jumuiya walisema, siku mbili baada ya maafisa wa kijeshi kutangaza kuondolewa kwake katika mapinduzi ambayo ilisababisha machafuko ya ndani na kulaaniwa kimataifa. Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba mwenyewe alitangaza kujiuzulu ili kuepusha makabiliano madhara makubwa ya kibinadamu na mali. Viongozi wa kidini na jumuiya walisema katika taarifa.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawatakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.